Saradnik našeg radija iz Beograda, Spiridon Bulatović, pripremio je za sve slušaoce još jedan veoma interesantan intervju. Ovog puta njegova gošća bila je istoričarka Nataša Milićević, sa kojom je razgovarao o stradanju srpske građanske klase, prvim posleratnim izborima, komunističkom rešavanju srpskog nacionalnog pitanja i drugim mjerama totalitarne vlasti u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, kao još nekoliko zanimljivih tema. U nastavku programa poslušajte kompletan razgovor.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospođa Nataša Milićević, istoričar, istraživač, saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođu.
Na Boga.
Vaša magistarska teza Jugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950. po mišljenju profesora Ljubodraga Dimića predstavlja rad o temi kojoj je u našoj javnosti posvećena velika pažnja, a o čemu do sada nije postojao rad ovakvog obima i kvaliteta. Knjiga koju je institut, čiji ste istraživač, objavio na podlozi teze, konačno će rasprave o ovoj temi podići na naučni nivo, ističe profesor Dimić. I sada je pitanje, koliko su predrasude, subjektivni stavovi i ostalo, bilo sa pobedničke ili sa poražene strane, zamaglili istinu o tim vremenima?
Pa jesu zamaglili, naravno. U javnosti mislite, da. Tako? Javnost je, naročito tokom perioda od 45. pa na ovamo, bila i vrlo dugo vremena potisnuta, tako? Ona nije mogla da se javno raspravlja o pitanjima naročito srpskog građanstva.
Odnosno nauka je bila potisnuta.
I nauka je potisnuta. Prosto mislim, u historiografiji se o tome nije raspravljalo. Ono jeste usputno raspravljeno, to pitanje, kroz raspravu o narodnoj vlasti i tako dalje i tako dalje, ali uglavnom je srpsko građanstvo doživljeno kao, kako kažem, neprijateljsko, pa tako. Komunistička ideologija je doživljavala građanstvo kao neprijatelja koga treba uništiti zarad ostvarenja društva socijalne pravde. I tokom vremena postepeno se to pitanje otvaralo. Naravno, ono je, recimo, u historiografiji ili u tekstovima naših emigranata koji su, recimo, izbegli ili u toku rata ili posle rata, drugačije sagledavano. Oni su videli, kako da kažem, komuniste kao jednu mračnu silu koja guši slobode, prava, osuđuje na smrt i tako dalje. Opet u kasnijem periodu, tokom 90-ih, to pitanje postaje znatno dominantnije i u historiografiji, otvaraju se razna pitanja i o četnicima i o građanstvu, o represiji i tako dalje, a 90-ih je već ono isplivalo i u javnost. Prosto promjene koje je dovelo slom komunizma su značajno otvorili su razne pitanja. Naravno, između ostalog i pitanje šta se to desilo sa srpskim građanstvom. U javnosti tog vremena, recimo posle 90-ih, se također možda prenaglašavala ta slika o represiji, o tome u kojoj meri je to građanstvo u tom periodu uništavano. Naravno, stvoren je mit o broju ubijenih u tom vremenu ili mit o žrtvama. Tako da, posle 90-ih to pitanje se onako na široka vrata otvara u javnosti prevashodno, ali postepeno, naravno, i pod utiskom i pritiskom, aj da kažemo, na neki način javnosti, a i mogućnostima koje dozvoljavaju arhivi, to pitanje dobija i mogućnost da se naučno analizira.
I mislite li da smo sada u situaciji da nauka može zaista da kaže zadnju reč o tom vremenu?
Da.
I tim temama.
Da, mislim, uglavnom može, naravno, pojavljivaće se neki izvori koje mi nećemo imati, koje nismo imali prilike da vidimo. Evo, sad primjer radi, pošto je ova moja knjiga izašla pre nekoliko godina, Kosta Nikolić je objavio knjigu o OZNI u Jugoslaviji 1944-1946. Ona je urađena baš na arhivi koja se čuva mislim u Kraljice Marije, ona je potpuno bila nepoznata srpskoj javnosti. Dakle, da hoću da kažem, ta tema se i dalje otvara, šire se izvori, pronalaze se novi izvori, mogućnosti, otvaraju se arhivi koji su nama bili, recimo, tek postepeno i na parče otvarani tokom 90-ih ili smo jedva uspevali. Kolega Srđan Cvetković, recimo, je imao isto izrazitih problema baveći se istraživanjem represije, da pojedine aspekte, kako da kažem, na izvorima dokaže. Otuda su, dakle, svedoci tog vremena značajnu ulogu igrali ili su otvarali određene putokaze na koje načine treba istraživati određeno pitanje, usmjeravali pomalo proces istraživanja, ali ne trebamo da zaboravimo i svedočenja koja su izašla u tom vremenu. Borislav Pekić sa svojom knjigom Godine koje su pojeli skakavci, Dimitrije Đorđević sa svojom knjigom i tako dalje, i tako dalje, Ožici i opomene. Pojavljuje se niz svedočenja koja nisu samo, dakle, svedočenja putem intervjua, nego su to i svedočenja, dakle, zapisana, dakle, o tom vremenu, o tim događajima. Naprosto, sa slomom komunizma i otvorilo se jedno vrlo široko istraživačko polje, jedna sloboda u istraživanju, naravno, u zavisnosti od toga koliko su izvori, mislim, koliko je moguće doći do pojedinih izvora, tema može biti bolje ili lošije analizirana i otvorena, ali ja se nadam, dakle, da sada već imamo, sa 2014. je li tako, sasvim dovoljan broj da određenom vremenu, određenoj pojavi, određenoj klasi u ovom slučaju, kao što je srpsko građanstvo, damo neke, kako da kažem, ajde, možemo reći, kako vi rekoste, konačne odgovore ili dati, da ne volim konačno, u historiografiji ne postoji reč konačno. Naprosto znanje se stalno širi, dolazimo stalno do novih uvida, imamo nove uglove gledanja, u zavisnosti koji fenomen, recimo, obrađujemo i tako dalje, i tako dalje.
Vaš rad profesor Dimić je ocenio i kao metodološki uzor u obradi teme. Šta podrazumeva sve vaš način rada u svojoj raznovrsnosti?
Pa, ja sam nastojala da svoj rad prikažem sa najrazličitijih strana. Najpre, dakle, da samo sagledavanje srpskog građanstva bude u onom vremenu, što i metodološki, mislim, istoričarsko pravilo prosto. Morate određenu pojavu sagledavati u onom vremenu u kojem se ona dešava. A to znači odnos snaga u datom vremenu. Odnos snaga s jedne strane srpskog građanstva, odnos snaga s jedne strane revolucionarnog subjekta ili komunista. I naprosto u tom odnosu snaga, vi tih, kako kažem, jedne te dinamičke, dinamičko, kako kažem, odnosa ili relacije, vi možete najrazličitije aspekte da sagledavate. I vrlo je važno, dakle, u jednom širem kontekstu sagledati, znači, ne samo srpsko, jugoslovensko, istočoevropsko, već i evropskom kontekstu, znači i zapadnoevropsko, zato su neke pojave koje se dešavaju u tom momentu u Srbiji ili Jugoslaviji, one s jedne strane, naročito posle Drugog svjetskog rata, imaju i opšte evropski karakter. Znači, a koje se dešavaju, recimo, u vezi sa odnosom prema srpskom državu, pored ideološko-političkog, naravno, momenta koji je strašno važan, komunisti se obračunavaju sa svojim klasnim i političkim neprijateljima, to je građanstvo. Vi imate, recimo, oni to naravno rade u formi obračuna sa ostacima fašizma, saradnicima okupatora i tako dalje, ali se to dešava u čitavoj Evropi. To se dešava i u Francuskoj, to se dešava i u Italiji, i u Nemačkoj, mislim, normalno Nemačka potpuno je specifičan u tom smislu primjer, denacifikacija i tako dalje, ali se dešava i u istočno evropskim zemljama. Naprosto postoje neke stvari koje su opšte evropske, znači borba ili kažnjavanje saradnje, recimo, sa okupatorom, je prosto jako važno, dakle, za oporavak društva.
Ali je, meni naročito imponuje, dok sam listao vašu knjigu, kada sam video svo to mnoštvo literature zbornike radova, memoarsku prozu. Da. Čak ste pravili i nekoliko, pretpostavljam, upečatljivih novinskih intervjua sa svedocima toga vremena.
Jesam, jesam. Znači, to isto tako podrazumeva široku izvornu osnovu. Dakle, da biste uradili jednu temu, neophodno je najrazličitije izvore međusobno sučeliti tamo gde je nemoguće nešto pronaći u izvorima dopuniti intervjuima. Tako, dakle, ja sam obavila intervjue sa Bobanom Tomićem. Boban Tomić je čovjek kome je otac stradao u tim posleratnim čistkama, pa je stradao, mislim, ubijanje u februaru, recimo, 45. godine. A on je kasnije, posle nekoliko godina, uspeo da emigrira i više decenija je proveo u Nemačkoj, gde je postao i veoma ugledan poslovni čovjek, jeste sam tako dalje, ali se on kad se vratio, on je pokušao, dakle, da tu svoju, jeli, kako kažem, situaciju u porodiću koja je ostavila izuzetno težak trag na njemu, sada, jeli, rasvetli kako se to što je desilo, tako da recimo on onda imamo
Tatjanu
Vasić, recimo
ćerku Dragiše Vasića, pisca i advokata,
jeste, koji je stradao, kao što znamo, jel tako, duše sad već u nerazjašnjenim okolnostima, nije potpuno se sigurno šta se to dogodilo u aprilu 45. tamo negde u Bosni. Bilo je tu i Nevenke Tokarević, mislim, koja je ćerka jednog od braće Teokarevića i tako dalje. Tako da, ja naravno, to su samo oni uvršteni intervjui u tekst knjige. Bilo je tu još raznih nekih intervjua, mislim, koji su vrlo važni za moje sagledavanje prosto i stanja posle rata, tog jednog neposrednog svedočenja iz kojeg možete da dobijete neku drugačiju sliku nego naravno što možete da dobijete iz izvora.
Koliko je, recite mi, možda je i to intrigantno, koliko se memoarska proza i knjige razgovora, recimo, mogu sa istorijskim izvorima upoređivati i poistovećivati?
Oni su, pazite, istorijski izvori, znači, recimo, arhivski izvori su izvori prvog reda. I naprosto, oni su
nepobitni.
Oni nastaju, kako ja kažem, kao relikt raznih poslovnih, sudskih i raznih drugih, ali i oni ostaju neposredno svedočanstvo. Mislim, prosto to što je zabeleženo. Tako. A sećanja mogu biti dopuna. I oni su izvori drugog reda. Znači, to je prosto jedno subjektivno viđenje stvarnosti, naročito kada je u pitanju događaj koji je ostavio traga na neku porodicu, onda je on subjektivan. I prosto normalno je da takav bude. Ali oni mogu biti dopuna, i to vrlo važna, izvorima prvog reda, gde mi ne možemo pronaći neke, kako da kažem, te ljudske intimne priče. Izvori prvog reda su hladni najčešće, tako, mislim, oni ne pružaju istoričaru one uvide koje bi on mogao da ima kada, jeli, čita Dimitrija Đorđevića, mislim, i tu jednu priču koja je
ili Milovana Đilasa,
ili Milovana
kao ilustraciju onoga šta su neumoljivi revolucionari radili.
Naprosto, da, mi nemamo te kriterijume, u suštini je imamo ponegde, jel? Zabeležene, kako da kažem, u izvorima različite opcije kako treba gledati na, recimo, saradnike okupatora od koje su vrlo često, u kojima je bilo i srpsko građanstvo, naravno, jel? I koje su oni tako i doživljali kao narodne neprijatelje. Pa recimo, evo sad ću da pomenem, prosto kao Milovan Đilas je jedan dopuna. Dakle, on naknadno daje svedočenje i lakše izgovara to što, jeli, se dešavalo u tom vremenu. On je učesnik revolucije, on je prosto jedan od čelnih ljudi. Ali, recimo, izvori nam takođe to kažu, na primer, Sreten Žujović će reći, mi moramo sve da osudimo ili da kaznimo sve one koji su imali ima kakve veze sa okupatorom. Naravno, bilo je i suprotnih stanovišta. Mitra Mitrović ovdje se ne slaže, onda kaže, pa mi bi onda trebali da osudimo ceo narod. Tako da hoću da kažem, a on uvodi i tu drugu dimenziju, kako se to u vrhovima vlasti raspravlja, koji kriterijum je uzimati, koje mi nemamo. Mi nemamo recimo odluke najviših organa vlasti, oni su zabeleženi. Komunisti su vrlo često, naravno i to je ratno vreme, događaje se brzo smenjuju, vrlo često, dakle, to je išlo na nivo razgovora.
Mora da se deluje u trenutku.
U trenutku. Znači, oni prosto nisu imali vremena sede, drže sednicu i sad tu zabeleže, mislim, sadržaj sastanka. I oni prosto nisu smatrali da je to baš i neophodno. Kasnije će to dobiti na značaju, ali u tom trenutku, i onda je svedočenje Milovana Đilasa izuzetno važno. Onda mi saznajemo, dakle, kakve oni kriterijume prosto uspostavljaju, jeli, kakav će odnos imati prema neprijatelju, ili, da kažemo, sve kontrarevoluciju, što je zgodan termin koji upotrebljuje baš profesor Petranović, znači svi oni koji su nasuprot revolucionarnih snaga. A u slučaju, recimo, je bilo, naravno, i svastani su i pripadnici srpskog građanstva.
Srpsko građanstvo je podeljeno u tri kategorije u vašem radu pod okupacijom. Jedni su iščekivali rasplet i bili su u pasivnom otporu. Drugi su bili za aktivni otpor i treći za saradnju sa okupatorom. Čime su ove podele bile uslovljene?
Pa, da, to je jedna uslovna podela, mislim. Imali su, kao kažem, korene u različitim motivima. S jedne strane je to situacija koja je bila pre rata, jeli, s druge strane su to situacija koju rat nametnuo. I ti motivi su raznovrsni u tom smislu gledano, tako.
Ali se može, izvinite, razvrstati na ove tri kategorije
su
u naučnom radu i funkcionalno.
Jeste, da. Recimo, normalno mi prepoznajemo i vidimo, dakle, da postoje te kategorije. Jedna kategorija, recimo, pripadnika srpskog građanstva je svakako sarađivala sa okupatorom. I to je to jezgro koje se okupilo najprije oko Milana Ćimovića, a potom oko Nedića, ali oni su, znači, prosto pripadnici s jedne strane, možemo reći da su oni i pre rata bili naklonjeni na neki način, jeli, znači ta grupa Ljotićevci i tako dalje, koja je bila pronacistički orijentisana. Njihova ideologija je bliska idejama fašizma, tako oni su nacionalsocijalizmu. I oni su bili bliski, dakle, ili u bliskim vezama sa Nemcima, ideološkim, političkim, poslovnim, policijskim i tako dalje, i Nemci su vrlo rado prihvatili tu vrstu pomoći i oslonili se svakako na njih. Imala je ta grupa koja je ušla u otpor. Već, naravno, sa pukovnikom Mihajlovićem najprekasnije, ali, i generalom. Ali ona je ta koja je odbila da se preda. Odbila da prihvati kapitulaciju koju je pre toga jugoslovenska vojska potpisala.
Po onoj čuvenoj, metaforičnoj, ali i bukvalnoj, Ako je to utvrđeno, ako je autentično odraženo i rečenici, kapitulacija je reč stranog porekla u srpskom jeziku.
Da, dobro, od prilike, ali ajde, možemo metaforički, tako da. Oni prosto hoće, dakle, da se bore. Oni su germanski nastrojeni. To su rodoljubivi motivi. Prosto, sloboda je jedan važan element, sloboda zemlje i tako dalje. Jel? I naravno, sticajem okolnosti unutar tog otpora pojavljuju se te dve, ali sticajem okolnosti, naravno i pre toga su postojale ta komunistička struja, ta građanska struja koja je okupljena prevashodno u zemlji, govorim sada, jeli, oko Draže Mihajlovića, ali moramo, ne treba zaboravimo da je jugoslovenska vlada izbjegla. Ona je tu, kako kažem, to svoje očuvanje suvereniteta države prenela na strano tlo. I odatle ona pokušava, jeli, da nekako kontroliše procese. Naravno, to je bilo dosta nemoguće s obzirom na udaljenost gdje se nalazila, mogućnosti ili nemogućnosti da vidi situaciju na terenu i tako dalje. I ta komunistička struja koja, kako kažem, je dosta pasivna, naravno, s početka, naročito do, jeli, napada na Sovjetski savez, kada se oni prosto dižu na ustanak. I mi imamo, dakle, tu jednu saradnju, kako kažem, s početka ova dva pokreta otpora, i to, kako kažem, te dve grupacije unutar tog, naravno, otpora, to je otpor sve, ja bih to tako nazvala, prosto da li antifašističke ili komunističke, odnosno da li je građanske ili komunističke orijentacije, u prvima to nije bitno, međutim postaje kasnije bitno, s obzirom da su komunisti zapravo želeli da kroz te neradovne prilike izvedu i socijalnu revoluciju, i to je sad pitanje primata u datom momentu u okviru pokreta otpora i slično. I naravno, mora se reći, s obzirom da posle te prve godine okupacije i tog otpora koji je trajao, jeli, tamo do novembra, ajde kažem i kraja godine, kada partizani odlaze iz Srbije, u Srbiji ostaje kao pokret otpora Draža Mihajlović. I bitno je sledeće, uspostavlja se nešto što bi mogli, i opet ću potrebiti reći profesora Banka Petrača, jedna vrsta mirne okupacije, u kojoj zapravo mi imamo te pokrete otpora, ali naravno strah od odmazda okupatora i sličnih stvari, kod Mihajlovića izazivaju tu potrebu, a naravno on je dobio i dobio signale iz inostranstva i od vlade i od NKZ, treba sačekati dok se ne reši to pitanje na svjetskim frontovima. Otuda i ta neka vrsta, jeli, kažemo, prinudnog čekanja, te strategije, jeli, odlaganja borbe dok se ne steknu uslovi, i brige svakako za biološki opstanak srpskog naroda, s obzirom i na to, dakle, na činjenicu da ono je na pojedinim delovima i po slovenske teritorije, posebno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zaista u ogromnom broju stradalo. I naravno moram dodati i ta treću grupaciju koja je, kako da kaže, kažu u 80-90% bila uz zapravo Dražu Mihajlovića, ali nije bila angažovana u neposrednoj borbi, ono, tom aktivnom, jeli, otporu, ali je pasivno i prećutno podržavala. I toga su bili svesni i ovo Krobojčićko jezgro oko ove dve vlade, naravno posebno vlade Milana Nedića, koja je najduže trajala, je tako, i ali svesni su bili i Nemci. Mislim, svi su bili prosto svesni, dakle, da nikad ne znaju šta da očekuju od tog elementa, ali znaju, dakle, prosto ono je monarhistički, vezano je za monarhiju, normalno, antigermanski je nastrojeno, ono prihvata okupaciju kao i sve ove grupacije kao privremenči, osim recimo u jednom momentu te grupacije srpskog rađanstva oko Milana Nedića, koja je zapravo prešla iz onoga što bi bilo u okvirima međunarodnog prava, jer oni su se pozivali, kada su uopšte ulazili u celu tu priču saradnje sa Nemcima, na norme međunarodnog prava. Ali onog momenta kada je, to je sada moje, dakle, mišljenje, mislim, onog momenta kada i Milan Nedić i ta grupacija oko njega pokušavaju da stvore svoju ideologiju, tog momenta su prešli u jednu, kako kažem, potpuno drugu. Mislim, ali treba i to razumeti, prosto celu tu priču i sa kolaboracijom, tu impresivnost nemačke pobede u datom momentu, mislim, veličine,
novi svjetski poredak
pa, i tako dalje,
pacifikacija Srbije,
da, da bi se odmazde, ali nacionalno pitanje kod ove kategorije oko Milana Nedića, ajde da kažemo, te koji sarađuju sa okupatorima, imala izuzetno važno mesto, ta nacionalna dimenzija, koja naravno provlačila se još od predratnog perioda, taj odnos sa Hrvatima, te teške suprotstavljenosti, onda naravno to je dodatu težinu dobilo sa stradanjem Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Oni prosto žele sada da uspostave Srbiju u jednoj drugačijoj konstelaciji, gde je u 41. se činilo Nemačka, jeli, kako kažem, uspostavila svoju dominaciju.
Ipak, takozvana mirna okupacija u vašim analizama je samo na površini odavala sliku umirene Srbije.
Da, da. Mora se reći, Ja stavljam to naravno po znake navoda mirna okupacija. I to je, vi kad čitate dokumente iz rata, vi se prosto zapanjite. Ja ću sad pomenuti samo jedan, mislim, to su razni prepadi na železničke pruge, paljenje arhiva, dobro, to rade najčešće komunisti, pale, ali te ovaj, opštinske arhive, mislim, to je trebalo naravno, s obzirom da se uspostavlja, žele da uspostave društvo, jeli, socijalne pravde, onda nemate svojine, koji su, čiji su svojinske, i tako dalje, ali presjecanje kablova, telefonskih, onda najrazličitije vrste sabotaža, ali to rade jedni i drugi. Iako se naravno ova grupacija oko Draže Mihajlovića nastoji nekako, dakle, da izvrši tu kontrolu, kontrolu ili kontroliše situaciju prosto zbog odmazde okupatora, ja? Ali je još važnije nešto drugo. Recimo, sad ću pomenuti Požarevački okrug. Pominje se u jednom izveštaju oko 20 najrazličitijih naoruženih grupacija na tom prostoru. Pored malih grupica partizana, registruju se naravno različite vrste četnika. Pazite, registruju se najrazličitije odmetničke, možemo reći razbojničke
jedinice,
bande, ajde kažemo bande, mislim, koji vrše prepade, upadaju u kuće, ubijaju ljude, kradu. Pazite, toga, tih ubistava zbog, ne znam, hrane, zbog je na pretek. Tu su izbili svi oni, dakle, negativni, rat može da proizvede, naravno, pored nekih herojstava, i one naj, kako kažem, gore ljudske osobine, pa da se lako potegne pištolj. Ili će rat o grubi karakter ljudi. Prosto, to je jedna neregularna situacija gde, naročito ako nemate ništa, vi ste skloni, dakle, da i ono ko ima malo, vidite to neko pravo bogatstvo, pa potežete lako i pištolj ili nož ili već neku
ili špijunažu
ili
denunciranje,
podkazivanje. To je posebna kategorija, dakle, broj ljudi koji su podkazivali, mislim, kasnije će Jaša Predanović još posle Drugog svjetskog rata reći da je broj tih dostavljača samo u Beogradu iznosio 6000. Odnosno 9000, pardon. Mislim da je oko 9000, čak rekao da je to bilo dramatično. Da Nemci na kraju prosto nisu hteli više ni da razmatraju. A vlada Milana Nedića u jednom momentu, početkom 1942. godine, kaže prosto kažnjavaće se ljudi koji vrše to kakvu vrstu dostava. Odnosno 43. mislim da sam me ispermutovala, je se tad već uočila ta količina dostava protiv, pazite, komšije, protiv ovoga, protiv onoga. To su lična zameranja, najrazličitije vrste, kako da vam kažem, osveta, potreba da se naudi nekome pored, i naravno bilo je tu i, kako kažem, istinitih, jeli, stvari. Mora se reći. Ali svejedno, mislim da, dakle, čak i dostavljači nisu ni bili svesni posljedica svog, bar s početka, posljedica svog čina. Pazite, ako vi dostavite nekoga da je neko komunista, taj neko može imati izrazite probleme, pored toga što će ga uhvatiti specijalna policija, izvršiti torturu, i dok se to negde dokaže, ili možda i ne uspije se dokaže, pazite, koji dokaze u tom vremenu, ne. Mislim, prosto je sve vrlo komplikovano i dramatično, ali je zbilja, mislim, Nemci su bili isto kao zgranuti prosto brojem tih dostava, ali to nije samo slučaj ovdje. Ja sam, dakle, skoro čitala jednu knjigu za Francusku, i također taj slučaj isto je dramatičan.
Da li znate za situaciju u Crnoj Gori, kada su na prestonom Cetinju okupatori Italijani postavili jedan oglas na kome je pisalo: primamo samo četvrtkom ili petkom špijune.
Da,
zbog velike gužve.
Pa da, da. To su te neredovne situacije koje izbace na površinu razne tipove ljudi sa različitim jeli motivima, najčešće uske, sebičnim i tako dalje, koji prosto ne razmišljaju o posledicama ili čak i znaju koje su posledice, prosto onog s kim se zamerili žele da sklone iz svog vidokruga, ajde tako da se blago izrazi.
Inteligencija je, na primjer, po svedočenju Dejana Medakovića i Milutina Milankovića, bila u svojim malim oazama duhovnog otpora i čekala ishod borbe na svetskim bojištima i pomoć saveznika.
Jeste. Jedna je ta grupa intelektualaca koja nije žela da sarađuje sa prosto okupatorom, ili je, ajte da kažemo, svako njih je morao da obezbedi prihode, bilo kako tako. Činovali su neko mesto u nekoj administraciji i tako dalje. Te plate naravno nisu nešto mogle, Bog zna koliko, da pokriju. Prodavalo se ono što se imalo, jel, iz kuća. I do kraja okupacije veliki broj tih ljudi je zapravo ostao ekstremno siromašan. Tako da oni pokušavaju, dakle, da nekako se hrabre međusobno. Ili ajde da kažemo i ovako, na neki način to je ostalo isto predratnog perioda. I međusobni, kako kažem, to je jedna od tih tradicija građanskog života. Ta pokušaj, dakle, da vi razmijenite mišljenje sa bliskim prijateljem, političkim istomišljenikom i tako dalje. Ali je i to bilo vrlo teško u datim okolnostima, s obzirom da je Njemačka zabranjivala slušanje Radio Londona i tako dalje. Prosto te vesti sa svjetskih frontova mogli su uzbuniti stanovništvo i oni su u početku rata tražili da si predaju radio aparate. Dakle, kogod je imao radio aparat, on je naravno u tišini svoje sobe sa malom grupom vrlo proverenih ljudi mogao da sluša ili raspravlja o datim pitanjima, ali je to isto vremeno posvanjivalo i kod njih nadu, ohrabrivalo ih da istraju. To su teške stvari koje ostavljaju i teške, kao kažem, psihološke posledice na ljude.
E pa da, evo na ovom mestu Bogdan Popović je potresen savezničkim bombardovanjem Beograda govorio da odbija da živi u izvezumljenom svetu i ubrzo umro.
Da, to je svedočenje Milutina Milankovića. On kaže prosto da je njega to, ta situacija sa savezničkim bombardovanjem 1944. toliko potresla, jer on je verovao u taj zapadni svet svom snagom i naprosto nije mogao da shvati zbog čega sada saveznici jeli bombarduju posle tog nemačkog bombardovanja koje je bilo isto dramatično 1941. godine nanovo i Beograd i druge gradove. I to je provociralo svakako kod njega neke mogućno veći, ja sad pretpostavljam, neke već bolesti koje su postojale, tako da je on već negde, ja mislim, u oktobru mesecu, u svakom slučaju u drugoj polovini godine i ume.
Vi ste eksponirali i činjenicu da je u srpskom građanstvu posebnu ulogu u jačanju nacionalizma imalo saznanje o zločinima nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Da, da. Dobro, ja jesam to apostrofirala, ali to su već i drugi istraživači svakako mnogo više i mnogo bolje od mene istražili. Pazite, vi imate na desetine hiljada izbjeglica koja dolaze svakodnevno i svedoče o zločinima stravičnim koji se događaju. Vi imate, ja sam skoro radila jedan rad o tome kako je ta srbijanska javnost videla nezavisnu državu Hrvatsku.
Da, to je izuzetno dobro.
Pazite,
eksponirati.
Mislim, prosto oni moraju da šapuću. Naravno, ja sve vreme moram da govorim da je u ovoj situaciji srpska ni vlada koja je inače, mislim i ovo kolaboracionističko jezero oko Milana Nedića, znači sve, dakle svi, kako kažete, kategorije koje smo malo pre podelili na tri grupacije, svi su bili zgranuti tim ponašanjem Hrvata prema Srbima, odnosno naročito Ustaše, ne mogu da kažem Hrvata, zato što je među Hrvatima bilo i različitih kategorija i nisu se svi ponašali tako kao Ustaše.
Da, naravno i Jugoslovena i Jugoslovena, patriota, i antifašista.
Dakle, vrlo moramo to razgraničavati.
Jeste.
Ali pazite, vama kada dođe na desetine hiljada izbjeglica koje svedoče, a komisarijat za izbjeglice inače beležio izjave tih ljudi koji su došli. Znači, prosto, dakle, do detalja se opisivalo na koji način, kako i slično su stradali njihovi najbliži, način na koje su oni ili šta su videli. Granica prema državi Hrvatskoj je sve vreme u napetom odnosu. Preko Drine puca se na srpsku stranu. Preko Save puca se na srpsku stranu. I 41. i 42. i 43. Naprosto onda pokušaj tih izbjeglica sa prostora Bosne i Hercegovine da nađu te čepovi da prođu na srbijansku stranu, dešavao se, ja sam skoro čitala jedan izveštaj u kome grupa izbjeglica pokušava da prepliva Drinu, a onda ih stižu Ustaše koji pucaju po njima i oni ne uspevaju da pređu. Mislim, ti incidenti na granici su se neprestano dešavali i oni su samo ojačavali utisak u Srbiji, u srpskom, kako kažem, građanstvu, i naravno ne samo građanstvu, i među seljacima, uopšte u stanovnicima Srbije, o potrebu, dakle, da se s Hrvatima kida, da prosto sa Hrvatima u budućnosti ne treba imati posla.
Pišete da je izbeglička vlada u Londonu bila i informisana o ustaškim zločinima preko memoranduma Srpske pravoslavne crkve, koji je dostavljen njima, dakle,
preko ministrima,
preko doktora.
Jeste, preko Miloša Sekulića. Naravno, postoje tu i različite priče kako je stigao inače taj memorandum. Ok, mislim, on je svakako donesen preko doktora Miloša Sekulića, ali prepostavlja se, postoje razmišljenje o tome, dakle, da je to inicirano sa i srpske i nemačke strane, prosto, dakle, kao jedna vrsta pritiska na, kako kažem, i situaciju i u Hrvatskoj i tako dalje. Naravno, srpske vlasti su se obraćale Nemcima da se prekine sa pokoljima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Ono što se dešava u Londonu jeste opet pa dramatična situacija. Tu imamo hrvatsko krilo, imamo srpsko krilo, imamo, jeli, kako kažem, to je jugoslovenska opet pa vlada. Oni su se naravno zalagali za očuvanje Jugoslavije, ali imali ste i grupu koja nije želela očuvanje Jugoslavije. Onda sa tim stizanjem vesti o ponašanju Ustaša i tim stradanjima ojačava naravno i tu taj nacionalni osjećaj i kako kažem, gubi se interes za očuvanje Jugoslavije. A opet Hrvati stvarno, mislim, sopstvenim, jeli, tom trenutku, i kako kažem, ne mogu da priznaju ili ne žele da priznaju, naravno, neki njih su se istideli, neki i tako dalje, tim događajima u Jugoslaviji. Ali moramo reći još nešto, recimo, da se dešavalo i to da je u sred Beograda čuveni hrvatski političar iz Ugona. Sad, nekoliko je, to je već i objavljeno u izveštajima jugoslovenske vlade, odnosno Hrvatska u arhivama, otprilike, mislim da se tako zove, u kojima on piše i beogradskom nadbiskupu. Ima i pismo upućeno Stepincu, za koje nije se sigurno da je autentično. Piše i političkim ličnostima u Hrvatskoj, pokušaju, dakle, da se to stanje, jeli, spreči. Znači, prosto taj glas negde razuma, o tome su kolale po Beogradu informacije, hvatalo se to pismo, mislim, hvatalo se, hoću kažem, nađeno je, mislim, različite duše verzije tog pisma i tako dalje, tako da nije prosto sigurno načito za ovu upućenu Stepincu da je autentično.
Po ulasku komunista u Beograd, prvi su na udaru bili ljudi iz građanstva, komesari i članovi vlade, administracija, a od vojnih formacija pripadnici srpskog dobrovoljačkog korpusa i članovi pokreta Zbor. Možemo li se tu pozvati na reč generala Jova Kapičića, koji je izjavio da su se komunisti po ulasku u Beograd ponašali kao bogovi, jer nije bilo ni zakona ni nekog autoriteta iznad njih, nego su radili šta su hteli?
Pa na neki način da, ali pazite, ima tu još nešto. Treba pomenuti da prosto su već pre toga osnovane određene institucije, kažemo Nove Jugoslavije. Isto tako treba pomenuti da je osnovan i vojni sud, je li tako? Uredba o vojnim sudovima koja je iz 1944. godine. Postojali su neki, kako ja kažem, ajde, uslovno pravni okvir. Ali računajte i to da je rat. Srbija jeste oslobođena u jesen 1944. Ali rat traje i naredni 6 mjeseci. I oni jesu opijeni pobedom. To nije sporno. I u prvi mah taj obračun jeste dramatičan. Dakle, ja sam već pre toga rekla, rat ogrubi karaktere, lako se poteže pištolj. Ovi ljudi imaju apsolutnu veru u tome da grade nešto novo, bolje.
Upravo ovo Kapičićevo, kao da su mala božanstva. U potpuno u pravu i do kraja u pravu svemu.
E pa, može, da, ja ne bi tako možda bila, jeli,
kao makar oni na rukovodećim mestima su projavljivali takvu psihologiju.
Svakako oni su opijeni pobedom i to ne znam. Znači oni žele, kako ja kažem, obračun sa svojim klasnim i političkim represijom. Ono je apostrofirano svim tim svojim, njihovim, kako ja kažem, programskim dokumentima. Počeo od Vukovara kad su donili, jel je svoj prvi program, pa do 1948. koji nisu menjali do tada, tako? U ratnim okolnostima oni su neke smernice i slično, ali oni to rade, kako da vam kažem, prikriveno. Znači, borba protiv, znači, i srpskog građanstva, ali i ostali kategorija koji su drugačije mislili ili bili na suprotnoj strani, u slučaju pripadnika narodnjačkog pokreta ili kolaboracionističkih struktura vlasti, znači ogledala se u borbi protiv saradnika okupatora. I naravno da će biti prvi na udaru pripadnici, počeo Milana Nedića, pa čitava ta struktura, kako kažem, oko njega i tako dalje i tako dalje. Ispostavilo se zapravo sa istraživanjem do sada da su glavni predstavnici, kako kažem, vrhovi vlasti i bogatiji u pojedinim krajevima, naravno pod upravo pod tom formom saradnje sa okupatorom.
Da, izvinite, mislim da ste i to podvukli, da su više i pre stradali ideološki i politički neprijatelji nego bogataši i profiteri.
I
u tom ekonomskom, dakle, strogo smislu.
Ne, u ekonomskom, pazite, znači oni koriste formu borbe protiv saradnika okupatora za tu vrstu klasnog ideološkog obračuna. I kada vi osudite, mislim, pazite, vrlo je važno istaći sljedeće. Dakle, oni kada osuđuju ili ne znam ako nekoga ubiju pre toga, znači bez suda, naravno da je bilo takvi slučaj, Branko Petranović govori o tome, o ljudima koje je pojao mrak i tako dalje, oni su naknadno pisali presude. Njima je bila važna pravna forma bar sa izgledom da to bude pravno. Zašto? Zato što je prikriveni cilj cele te priče bio konfiskacija imovine. Znači šta? Dakle, preuzimanje ekonomskih kapaciteta srpskog građanstva. Time vi oduzimate, i tu je jedna protivrečnost u datom momentu 44. na 45. a to je dakle da je politička vlast u rukama komunista, a ekonomska moć je u rukama i srpskog građanstva i seljaka i tako dalje i tako dalje. Oni će doneti najrazovrsnije zakone kojima će to, ali Dosadašnje istraživanje pokazuju da je preko 80% imovine oduzeto na taj način, to je konfiskacija. A konfiskacija je sporedna kazna u ukupnom kažnjavanju. Pazite, ona se provlači i prilikom osude kod vojnih sudova i prilikom osude kod redovnih sudova. Znači, na bilo koju kaznu, ako ste osuđeni ili osuda suda časti, propratna kazna je bila konfiskacija imovine.
Kao neki light motiv.
Pazite, znači nekoliko kazni je sabirano i prosto uvek je bila konfiskacija imovine. Naravno, u pojedinim slučajevima oni nisu, pojedinci imali šta da oduzmu. Prosto to je. Treba naglasiti, bilo je naravno tih ekstremnih slučajeva kada su zakon je propisivao da mora se ostaviti minimum za egzistenciju porodice. I u većini slučajeva tako i jeste bilo. Ali su se dešavali ekstremni primjeri da su pojedincima, odnosno recimo suprugama, porodici i tako dalje, ukoliko je neki muški član ali osuđen, nije ostavljeno ništa, da su pokupili sve do posljednje stvarčice. Bilo je dakle i takvih primjera.
Koliko je sačuvano zapisnika, presuda, uopšte dokaza o likvidacijama?
Pa sad već dosta. Ja moram da pohvalim ovdje i kolegu Srđana Cvetkovića koji se ja sam se bavila ovim aspektom prosto kao jednim od elemenata odnosa komunista prema srpskom građanstvu. On meni nije bio jedini fokus. Ako kolega Cvetković se bavio ukupno represijom, tako da je on našao sada već na desetine i desetine i desetine stotina, ajte da kažemo, i više od toga, raznih zapisnika o likvidacijama. Pazite, vi imate i kako da kažem, grupne, da na jednom unutrašnjosti je, na primjer, na banderama isticano koje je sve strada, pa imate spiskove od 20-ak, 30-ak ljudi u ti prvi mah, je li tako? Tako da postoje svakako izvori. Znači, sad tu jedino što može da se menja, znači osnovni pravci te politike, načini i oblici represije, dakle do sada je to sve jasno ustanovljeno. Ono što sada je bitno i što isto kolega Cvetković onako vrlo predano radi, a odnosi se na pokušaj dakle da se taj broj stradalih konačno nekako precizira, dođe do približne neke brojke. I sada ja prosto ovdje moram da kažem jednu stvar. Ono što radi, to je naravno dobro, jer popisati to je izvanredna stvar. Međutim, ja se jedino ne bih složila u tom jednom metodološkom smislu. Naprosto uzeti su svi oni koji su stradali posle septembra 1944. godine. A pazite, tu imate na nerazličitije ljudi, mislim, nisu svi stradali od komunista, nisu od naroslovačke vojske u datom momentu, je li tako? Mislim, ja sam sad ovdje prevela prosto da su komunisti naroslovačka vojska jedno ti isto, ali nisu, naravno u okviru te naroslovačke vojske bilo je nerazličitijih, je li, kako kažem, ideoloških formacija, s tim što je provlađujući broj svakako bio komunista, je li te? Prosto moramo to da konstatujemo, ali je jako važno, znači, istaći da tu mora da se vrši ta vrsta nijansiranja. Znači, stradali su ljudi po različitim osnovama. Bilo je tih ratnih zameranja, predratnih zameranja. Znači, ubijani su ljudi, iskorištena je prilika. Mislim, lični motivi mogu biti vrlo i bili su vrlo, kako kažem, imali su važnu ulogu pored tih ideološko-političkih, jel tako? Prosto, to je jako važno istaći, jer onda se dobija potpuno drugačija slika. Ako vi sve stavite na isti papir i onda kažete tako je stradilo u Srbiji 50.000 ljudi, razumete?
Da li je tu na podlozi, da kažem, naučne nedovoljnosti nastao i mit o brojevima žrtava represije koji je dosta neujednačen?
Pa on se javio već, kako, mislim, ja sam napomenula u toku ovog našeg razgovora da je već od 90-ih naprosto ta priča o broju stradalih, kako kažem, u javnosti su izlazili na različitije procene.
Šetala, da tako
kažem. Pa šetala, povećavala se, smanjivala i tako dalje. Uglavnom, isticali su preveliki brojevi iz početka, pa se govorilo da je samo u toku 4. i 5. stradalo oko 150.000 ljudi. To su ti ekstremni brojevi, mislim, koje je naravno teško naučno proveriti i tako dalje. Bilo je, kolega Cvetković u jednom momentu govorio i oko 80.000, mislim. Sada poslije jedna brojka je oko 50.000 da je stradalo, sad govorimo o ukupnim brojevima. Ali pazite, ja i dalje tvrdim da se mora praviti razlika, znači, između onih. Sad kad ja govorim o srpskom građanstvu, pazite, to nije sve, kako kažem, ti koji su stradali su sve srpsko građanstvo. Procentualno u srpskom društvu broj pripadnika srpskog građanstva ili te srednje klase je veoma mali. Mislim, u odnosu na broj u toj agrarnoj strukturi, recimo, društvo u kojoj preovlašujući broj čini seljaštvo. Znači, tako da prosto taj broj ljudi je izuzetno mali. Naravno, kad vi taj broj smanjujete sa tim takvim jeli, čistkama, mislim, takvog tipa, da upotrebim taj izraz koje koriste komunisti, to je vrste obračuna, jeli, u kojima i fizički uništavate protivnika, onda je to dodatno smanjenje. Ali naravno treba istaći da se dešava i suprotan jedan proces i ja tu stvarno moram, dakle, da istaknem taj mit. Dobro, ajde, pre nego što to kažem, valjalo bi pomenuti da taj mit se postepeno razvejava. Ili, kako kažem, gubi na značaju, zato što se jednostavno sa radom na izborima, sa postepenim, kako da kažem, smirivanjem stasti i naučnim analizama, stiže do nekih brojeva koji će biti naučno, jeli, kako kažem, potkrepljeni dokazi.
Kako je izgledala situacija s građanskim partijama na prvim posleratnim izborima u Srbiji?
Ja, to je vrlo komplikovana situacija iz više razloga, zato što srpske građanske partije praktično su u toku rata nestale. One pokušavaju da se posle Drugog svjetskog rata, koliko im to jeli situacija dozvoljava, a dozvoljava im situacija samo zbog sljedeće činjenice. Mislim, dozvoljava im situacija, hoću reći, komunisti su dozvolili. Iako nisu imali nameru, dakle, da ih tolerišu u političkom životu, formiranje tih građanskih partija, odnosno njihovo okupljanje i tako dalje, iz dva razloga. Jedan je unutrašnja situacija, a još važnije je međunarodna situacija. Oni su bili dovoljno sposobni da sami sve sprovedu, ali njima je neophodno bilo da donesu najrazličitije vrste, dakle, tog političkog zakonodavstva, i da kažemo, kao što su zakon o štampi, zakon o izborima, pravo udruživanja, sloboda udruživanja i tako dalje, da izgledaju, na izgled budu demokratska zemlja. I to radi međunarodno priznanje. To im uslovljavaju saveznici. Krimska konferencija o tome, na tome insistira, Potsdam insistira i tako dalje. Znači, prosto insistira se na tome, dakle, da u političkom životu moraju postojati različite opcije. U ovom slučaju, dakle, formiraju se, znači, neke građanske stranke, obnavlja se, pokušava, dakle, ali to nema dovoljno vremena. Znači, organizaciono komunistička partija je, kako da kažem, dramatično bolje pozicije, mislim, nego naravno i kadrovski, svakako, mislim, u odnosu na građanske partije. One su male, sitne, razbijene, neorganizovane, što bi rekao Milan Grom. On još kaže, mi nemamo niti ljude, a niti dovoljno borbenosti da se suprotstavimo komunističke stranke. Nemamo, dakle, te snage, dakle, i angažmana, dakle, da u toj borbi pobedimo. Znači, treba reći, dakle, da je obnovljena demokratska stranka sa Milanom Gorolom, da je tu Jaša Prodanović sa svojom republikanskom strankom, da je Dragoljub Jovanović sa Narodnom seljačkom strankom, da su tu još pojedine grupacije radikalne stranke, recimo sa Mišom Trifunovićem i Acom Stanojevićem, koji su vrlo stari ljudi u tom momentu i praktično bez ikakve nikakve političke snage. Znači, ličnosti koje su zapravo obeležile taj period, možemo slobodno reći, od tih građanskih političara i stranaka jesu Jaša Prodanović, ali on sarađuje dakle sa komunistima, Milan Gro, koji u prvi mah ulazi kao potpredsjednik vlade, jeste, ali sve nadi dakle da može da se izvrši jedna vrsta i kompromisa i podele vlasti, što naravno se neće dogoditi, zbog čega će on u avgustu 1945. i dati ostavku. I Dragoljub Jovanović, koji je također opet ušao u strukture vlasti i posebno naravno je angažovan u Narodnom frontu Jugoslavije i tako dalje, i učestvuje u najrazličitijim tim, jeli, kako kažem, akcijama i komunističke vlasti. Ali je bitno da će istaći da oni nemaju prosto snage, i toga su bili svesni. Nemaju snage, nemaju broja. A opet nisu imali ni, pazite, do jeseni 45. jedini opozicioni list je Demokratija. Vi nemate način da delujete na javno mnenje. U ovom slučaju, a pazite, još se dešava jedna pojava koju je jako bitno istaći. Niko, s jedne strane, dakle, i demokrate i dakle ljudi demokratske orijentacije žele obnovu demokratskog građanskog društva. Ali ne onako kako je društvo egzistiralo pred Drugog svjetskog rata, sa pseudodemokratijom, sa oštrim sukobljavanjima stranačkih vođa, sa nacionalnim suprotnostima dramatičnim, tako da socijalnim dramatičnim. Sve ove stranke u svoje programe unose i nacionalizaciju. Naravno, ne nacionalizaciju širokog obima, nego prosto tih važnih resursa koje država, železnice, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Kao što se to dešava svuda u Evropi. Znači, oni prosto prihvataju tu vrstu trenda, ali je to i vrlo važno, jer se vrši obnova zemlje posle rata. I to svuda rade. Znači, oni prosto pokušavaju da se modernizuju, ali nema zbora da sve te građanske stranke žele jednu stvar, a to je privatnu inicijativu. Privatnu inicijativu, slobodu štampe, mogućnost razgovora, sučeljavanja različitih mišljenja i tako dalje, što prosto komunisti nikako ne žele. Mislim, oni žele svoj program, revoluciju, uspostavljanje društva socijalne pravde, prosto svoj program sprovedu u praksi.
Evo kako je Milovan Đilas svedočio kod vas u jednoj fusnoti iz knjige, mislim, njegovih razgovora sa novinarom Đorgovićem. Mm-hmm. Đilas je svedočio da su se komunisti plašili mogućnosti da će se građanske partije, ako uđu u skupštinu, legalizovati, i onda će se njima biti teško. Drugi problem se ogleda u tome da će, ukoliko se čuju, dobiti bazu u masama, stvorit će se drugačije javno mnjenje, politička javnost će se naviknuti na njih.
Jeste. Jeste. To je jedina, kako kažem, to je bio strah komunista. Ali oni su, kako bi se to reklo, jeli, donijeli i zakon o štampi, o izborima. I slično, dakle, koji je omogućavao, dakle, da im kontrolišu situaciju, em da on omogućava. Naravno, su koristili i van institucionalne metode, van zakonske, pa su vršili pritisak na pojedince, masu, naravno štampa, kada je komunistička štampa koja je jedini legalna u datom momentu.
Tako kaže, oprostite, profesor Dimić, kultura agitpropa.
Kultura agitpropa, da. Prosto iz jednog centra se sve usmerava. I prosto to je jedno, kako ja kažem, pokušaj dakle da vi čitavu stvar iskontrolišete i da ne dozvolite drugoj strani da ima ikako, kako ja kažem, uticaja na javno mnenje. A svakako bi ona imala uticaj na javno mnenje da je bilo omogućeno, prosto razvila bi se jedna vrsta diskusije. Oni smatraju dakle da bi time bila ne samo usporena revolucija, nego dakle da bi to zakočilo neke njihove, jeli, zamisli. I oni to ne žele. Pazite, oni sam ulazak, recimo, Dragoljuba Jovanovića u skupštinu posle izbora, pošto je jedan od nekoliko tih poslanika Narodne seljačke stranke koji je ušao u Narodnu skupštinu sa još nekoliko opet pa tih ajde da kažemo jeli građanskih predstavnika, on jednostavno ne može da shvati da Narodni front nije, kako da kažem, nije pluralizam stranaka, nego da je, da su komunisti glavni stranke, ne može ništa se, on kaže ja ne želim da budem sakadžija, odnosno saputnik. I on prosto, kako kažem, reaguje mislim, reaguje na najrazličitije načine, zakonom, insistira na demokratiji, insistira dakle na najrazličitijim, kako kažem, tim demokratskim zahtjevima, pokušaju dakle da se nekako tu reaguje, kritikuje razne zahtjeve, insistira da partija ne može dakle da preuzme čitav prostor, da to nije normalno i tako dalje i tako dalje. Naravno, on je to mogao izvjesno vrijeme i bio tolerisan opet po međunarodnih razloga, a onda je 47. osuđen, jeste i zatvoren.
Da li je bilo značajnijeg odjeka u našoj, a i međunarodnoj javnosti, kada su komunisti na sednici Ustavotvorne skupštine 29. novembra 1945. ukinuli monarhiju i proglasili aklamacijom republiku?
Pa to je logičan sled, događaja. Naprosto, oni su na izborima dobili mogućnost, dakle,
da 80%,
da i više 80% otprilike, da donesu to što su hteli. I pre toga je kralju Petru bio zabranjen povratak, njegove interese u zemlji je čuvalo namjesništvo, što je opet jedan kompromis i ustupak međunarodnim snagama, pre svega Velikoj Britaniji i tako dalje. I prosto to je kraj, mislim, i nešto treba dodati ovdje. Ja uvijek gledam stvari u širem kontekstu. Poslije Drugog svjetskog rata, ne samo u Srbiji, o Jugoslaviji u ovom slučaju naravno, uvijek treba gledati i da Jugoslovensku ulošu. Monarhija je u opadanju. Ona je već u opadanju posle Prvog svjetskog rata. A posle Drugog svjetskog rata ona se svodi na reprezentativnu ustavu. Prosto, kako da kažem, potpuno jedan drugi trend, leve snage svuda napredu. To treba istaći. U Francuskoj komunisti ulaze u vladu. I u nekim drugim državama,
pa
naravno,
i u Italiji.
Vladaju.
U trendu su, što kažem.
Da.
Znači, Španija, dobro, ona je fašistička, ali dobro.
Naprosto, u tom smislu gledano, korišćenje nasljeđenih prava više nije trend.
Levica je jaka u Grčkoj, tada.
Da, dobro, Grčka je specifičan slučaj zbog građanskog rata i tako dalje, koji se razvio i slično, ali je svuda, recimo, ne znam, u Belgiji je zbog situacije sa ovim njihovim kraljem bio prinuđen da abdicira, da se povuče. Slično je recimo sa grčki kralj, mislim, hoću da kažem italijanski kralj. Mislim, mi moramo dakle da prosto sagledamo monarhije u povlačenju svuda, povlačenju, mislim, pa da se rado prosto sagledavanje monarhije kao jednog od realnih činilaca u političkom životu prestaje da bude tako dominantno. Imamo Veliku Britaniju, da ona isto je svedena na reprezentativnu ustanovu, imamo vladu koja donosi i tako dalje i tako dalje. Naprosto situacija se dramatično mijenja posle Drugog svjetskog rata, ali treba nešto istaći što je jedan veliki dobitak posle Drugog svjetskog rata, bez obzira na ovu našu situaciju koja je bila u značajnoj meri kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda, ali posle Drugog svjetskog rata, znači zbog dramatičnosti samog rata, mi imamo kao posljedicu da se uspostavlja i govori o ljudskim pravima. I to je jedno, kako ja kažem, od onih, znate, tekovina te dramatične situacije s obzirom na stradanja koja su bila strašno dramatična, s obzirom dakle, znate, na Jevreje, situaciju sa uništavanjem potpuno drugog, kako ja kažem, naroda, dakle, do potpunog istrebljenja i slično. Apostrofira se, znači, priča o ljudskim pravima posle Drugog svetskog rata i donosi naravno deklaraciju Ujedinjenih nacija i slično i slično i slično. I ona postaje i do dan današnjih, mislim današnjih dana, jedna od važnih priča da se širi taj krug ljudskih prava, mislim i zakonski rešava, mislim, dakle do sad je li nekih, kako da kažem, i zanimljivih stvari tipa imamo sad ove gej parade i tako dalje. Hoću da kažem, prosto da se širi taj dijapazon
tih raznih
lepeza, jeste.
Koliko su srpski komunisti, ovo je možda pitanje i za jednu ličnu procenu, bili osvetnički nastrojeni prema Srbiji, koju sve do 45. nisu osvojili, u svetlu činjenica kao što su da je komunistička partija Srbije osnovana tek maja meseca 45. ili da na drugom zasedanju Avnoja u Jajcu 43. nije bilo predstavnika srpskog naroda i Srbije.
Da. E, to je važno pitanje. Treba pomenuti, dakle, da su komunisti prema i srpskom građanstvu i srpskom narodu imali malo specifičnost. Zato specifičan stav u odnosu na druge narode. I to proizilazi iz te politike komunista iz predratnog perioda, a to je dakle da je ona pokušavala da socijalno pitanje, odnosno socijalnu revoluciju izvrši dakle preko nacionalne revolucije. Tako. I ona insistira na razbijanju Jugoslavije do 1935. godine. Odnosno, ona u srpskom građanstvu vidi velikosrpski hegemonizam koji porobljava druge narode. Naravno, nije to potpunosti ni bez osnova. Zašto kažem bez osnova? U smislu toga da je na posebno u politici, ne bih rekla u financijskim i tako dalje, to naravno, ovo nije moje istraživanje, profesor Branko Petranović je to već više puta u različitim knjigama i napisao, a to je dakle da što se tiče tog političkih položaja, što se tiče mesta u diplomatiji, što, dakle, prosto tu jeste bila na neki način dominacija srpskog faktora, ali u finansijskim krugovima i nekim drugim ekonomskim je prosto dominacija nekih drugih krugova, tako, u slučaju recimo Hrvatske i tako dalje. E, ali što je sad tu važno? Važno je istaći dakle da prosto te nacionalne suprotnosti u toku drugog svjetski rat su dramatične. I komunisti prosto imaju svoje viđenje i oni koriste to, jeli, malo po uzoru na Sovjetski savez i tako dalje. Ali do 35. je dominantna ta priča o razbijanju Jugoslavije, o velikosrpskom hegemonizmu i tako dalje. Ali ona nastavlja posle 35. Ona se samo sužava u smislu, odnosno pod uticajem naravno opet i pritiskom Kominterne, da sada treba sarađivati sa građanskim snagama protiv fašizma koji je sada zajednički neprijatelj svima. Ali je ta floskula i sagledavanje i srpskog građanstva i srpskog naroda kroz prizmu velikosrpskog hegemonizma ostala i u toku rata i posle rata.
I tu onda imamo jednu činjenicu.
I naravno, to što ste vi rekli, dakle, da posle 41. godine i odlaska iz zemlje partizanskog rukovodstva i, mislim, ostale su naravno neke grupice i tako dalje, ali to je prosto, oni se ne vraćaju sve do 44. septembra meseca, ali tako? I oni osvajaju praktično po znacima navoda ili oslobađaju Srbiju. Ja bih upotrebila uvijek izraz oslobađaju. To je unutrašnji građanski rat. Ako
ja bih
gledamo
upotrebio, izvinite, opet pomenutog generala Kapičića koji je rekao Srbija je bila naš ratni plen. Imamo i to, znate.
To je sa tačke gledišta.
Što vi kažete, ajmo u najširen kontekstu.
Ja gledam, volim da gledam u najširen kontekstu. Prosto ono si deo pokreta otpora koji je u građanskom, nažalost, ratu, mislim, koji je se istovremeno dešavao i sa borbom protiv okupatora, pobedio. I oni dolaze u Srbiju brojčano nadmoćni i imaju borbu protiv sa dvostrukog neprijatelja, s jedne strane četnika, s druge strane Nemaca. I u tom oni tako mogu da gledaju. Naravno, s te tačke gledišta oni su opijeni pobedom, oni su, kako kažem, već od 43. godine priznati kao vojna snaga od saveznika. To treba istaći. Isto tako treba istaći da 1941. mito Draže Mihajloviću i njegov pokret otpora počinje da opada, odnosno on je kompromitovan kao čovjek koji se ne bori. Naravno, to ima veze i sa nekim političko-vojnim i tako dalje, sagledavanje na saveznika, sve to veze, ali saveznicima je bitno ko pokazuje aktivizam u borbi sa gledešta, naravno, borbe protiv okupatora, odnosno Nemaca. Tako da ne znam da li bi moglo baš da se na taj način govori, ali ja volim da gledam u širem prosto kontekstu. I oni s jedne strane može biti element osvete, jel tako?
Yeah.
Nesporno, mislim. S druge strane, pazite, na ovom prostoru je dugo godina Draža Mihajlović, to je centar srpskog, kako kažem, oko Draža Mihajlovića su svi okupljeni, oni su toga svesni, to ništa nije sporno. I oni naprosto sve to, kako kažem, sve to nekoliko, to znači različitih faktora uklopljeno međusobno. I to tako treba da prosto gledati. Nije samo jedan od tih faktora.
Mi moramo pomenuti zasluge srpskih komunista iz Srbije.
Da.
Još od vremena osnivačkog kongresa Komunističke partije Srbije, maja meseca 45. pa na ovamo, na planu razbijanja svakog oblika srpskog nacionalizma u Srbiji. Kada je recimo budući disident general Blagoje Nešković govorio 45. onako o nacionalnim snagama u Srbiji, šta možemo pretpostaviti za ostrašćenije komuniste?
To je zanimljivo, znači, pitanje. Pazite, srpski komunisti, njih uvek treba posmatrati kao jugoslovenski. Oni su nosili balast upravo tog sagledavanja kao da su vrlo srpski hegemonisti. I oni zdušno prihvate Jugoslaviju, pratesku liniju. Znači, njima se stalno naturalo, ajde upotrebim taj izraz, to da su oni velikosrpski hegemonisti. Da oni se nedovoljno, osjećanje krivice. Da oni stalno moraju da se bore najpre za čišćenje u sobstvenim redovima i to potiskivanje, a onda i naravno zdušno prihvatanje, onda pokazivanje kako kažem, pravovernosti toj glavnoj liniji komunističkoj, naravno, jel? Oni jesu, znači, isto vreme i komunisti, ali su za razliku od drugih, jeli, naroda, ono što recimo Hrvatsko, što vremeni i Hrvati i komunisti, Srbi su, po mom, jeli, u poželju isto vreme bili samo komunisti. Dakle, pokušavajući da taj sobstveni, taj nacionalni kako kažem identitet nekako potisnu i naravno stavaju po svoj mjesto srpsko ili jugoslovenski i tako dalje.
Naveli ste slučajeve Aleksandra Belića, Iva Andrića i Marka Ristića koji su se uspješno sa pozicija predratnih intelektualaca integrisali na položaje i u novoj vlasti. Kako izgledala selekcija podobnih i nepodobnih intelektualaca posle rata?
To je jako važno pitanje koje dugo vremena nije prosto razmatrano, iako se dakle, sporadično pominjalo. Dakle, važno je da komunisti prosto zbog svoje socijalne strukture, svog članstva nisu imali taj takozvani kulturni kapital. Obrazovane ljude koji bi mogli da stave na pozicije.
To je izvanredan izraz, kulturni kapital.
Da, to nije moj izraz, prosto to je Pierre Bourdieu istekao u svojim teorijama različite vrste kapitala, ekonomski, socijalni i tako dalje, kulturni. On je strašno važan. Znači, za integraciju, ja to zovem integracija pripadnika srpskog građanstva i ovih ljudi koje ste pomenuli u strukture nove vlasti, da kažemo nove države, jel? I kriterijum je, su različiti. Ali najčešće su išli po pitanju obrazovanja. Neki su od njih i kažnjeni, ne ove koje ste vi pomenuli. Recimo, neki su im trebali zbog upravo tog ova trojica, ajde kažemo, Belić ste pomenuli, koga rekao,
Ivo Andrić, Ivo Andrić i Marko Ristić.
Kažite, oni su njima trebali i nešto zbog imidža u svetu, zbog svog, njihovog znanja s druge strane, kapaciteta da privuču, obrazuju nove generacije i tako dalje. Marko Ristić, francuski džak i tako dalje, je uspeo, dakle, da doduše Jelina vrlo, tako kažem, on je šokirao samu građansku javnost toga vremena svojim istupom i nekako jeli pokušajima i da kažemo da se dodvori novim vlastima jednim zaista onako teškim člankom u politici, u kojima traži i osvetu i kažnjavanje ratnih zločinaca i tako dalje i tako dalje i tako dalje, i prosto su građani smatrali da su svedočenje raznih, jeli, kao i Medakovića i drugih, da je to bilo onako prenaglašeno, da
Mihijez
isto tako je, da prosto, kako kažem, nisu to prosto očekivali, to ih je šokiralo. Ali je važno istaći da posle tog prvog, dakle od prva dva, tri mjeseca je oslobođenje Beograda, kad je bila jedna vrsta ekstreme te primjene nasilja, sa ustanovljenjem suda časti, makar kako to nekako drugima ne izgleda tako, došlo je do ublažavanja represije, iako naporedo naravno se osuđuju ljudi kod vojnih sudova na smrt i tako dalje, ali naprosto kod suda časti se osuđuju, ne znam, na gubitke raznih vrsta prava i tako dalje, što je vrlo dramatično, naravno onda vi gubite posao, gubite izvore prihoda i tako dalje, ali je vrlo važno i sljedeće, da pojedinci koji su izgubili ta prava su, kako da kažem, prihvatani bez obzira što su izgubili ta prava na mesta tipa savjetnika u raznim ministarstvima u zavisnosti od oblasti koje su bili stručni. Najprije su to bili savjetnici, onda su bili saradnici. A onda su se neki od njih, naročito neki od profesora, koji su 45. bili uklonjeni sa univerziteta, pazite, vratili već 50. sa liberalizacijom, čuvenom liberalizacijom, vratili na pozicije koje su im tada oduzete. Zašto? Zato što srpska, odnosno jugoslovensko opšte društvo nije imalo obrazovne kapacitete. Oni moraju da obrazuju nove generacije za pojedine, kako kažemo, oblasti. Oni, recimo, ostavljaju pojedine profesore koji su im već trebali i pre toga i kada odu u penziju. Vraćaju ih prosto zato što nema ko da obrazuje, a znaju, dakle, da su oni u tom smislu najstručniji. Ali, pazite, do te politike prihvatanja građanskih predstavnika dolazi postepeno. I njima su oni važni, naravno, za obnovu zemlje. Mislim, zemlja mora da se obnovi. Potreba vam je stručni kadar. Boris Kidrić više puta u toku 1946. insistira na blažoj politici, on kaže gibkijoj politici prema stručnjacima i građanskog porekla. On kaže direktor može biti komunista, ali njegov zamjenik ili tehnički, da kažemo direktor u ovom smislu, može biti građanskog porekla i ne partijac. Znači, prosto shvatila se važnost stručnosti, a normalno se shvatila važnost stručnosti kada pogledate partijsku strukturu, a s obzirom na realnu i personalnu uliju države i partije, vi na pojedinim pozicijama imate veoma malo obrazovanih ljudi i oni njima trebaju iz najrazličitijih razloga, prosto ne samo imidž zemlje, to su ta najpoznatija imena koja su bita, dakle, da prosto promovišu zemlju i naravno poznanje, ali kako se zove i ovi manje vidljivi koji boraju, dakle, da obrazuju novu generaciju. I naravno oni smatraju, postepeno će dolaziti do smene, kako kažu, mi moramo da obrazujemo novu narodnu inteligenciju. I dok ne stasa ta nova narodna inteligencija, postoji ova stara koja, jeli, omogućava, dakle, da prosto i zemlja, kako kažem, se obnavlja, pomaže u tom smislu, u stručnom pogledu, i ovaj, tako da, mislim, jako je važna tema.
I na kraju, na koji su način građanske partije asimilovane ili ugušene i Narodni front definitivno pobedio u zemlji?
Pa na, kako da vam kažem, to je jedan proces koji je išao relativno brzo i
da,
relativno lako.
I efikasno. Da.
I efikasno. Prosto Narodni front, mislim, komunisti su insistirali da u okviru Narodnog fronta mora postojati, kako kažem, da oni svi moraju da uđu u Narodni front. Naravno, Demokratska stranka odbijala to, ali su, oni nisu dozvoljavali ispoljavanje drugačijeg stava u okviru Narodnog fronta osim njihovo. I znači, osim, kako kažem, u vrhu Narodnog fronta, Narodni front nije imao koalicijnu strukturu.
Koalicijnu strukturu?
Da. Koaliciju, ne. Znači, prosto postepeno, znači, brojnošću, angažmanom, borbenošću i raznim drugim metodama koje i nisu tako, jeli, kako kažem, možda su i nasebno, ne možda, nego nasebno su i zastrašivanjem i slično. Osipa se, osipaju se građanske snage i postupno utapaju. Mislim, unutar Narodnog fronta. One su, dakle, ja sam već pre toga rekla, mislim, da su one slabe, neorganizovane, svedene na vrhove, pojedine vrhove stranaka, odnosno vođe stranačke. Neki od njih nisu ni u zemlji od tih stranačkih vođa, poput Milana Gavrilović. On je ostao u emigraciji. Pazite, vi nemate koga da vodi. Onda recimo Republikanska stranka, odnosno Radikalna stranka, Aca Stanojević i Miša Trifunović, oni su ljudi u daleko podmaklim godinama. Pazite, Miša Trifunović ima oko 70, Aca Stanojević je još stariji. Mislim, u tom momentu oni nemaju kapacitet ni da, ni mogućnosti, jer im druga strana to ne dozvoljava, prosto iskažu svoje mišljenje. Oni se postupaju tamo i treba reći da mlade snage u najvećoj mogućoj meri žele nešto novo. I ne treba zaboraviti još nešto što se previđa. To što je, dakle, dobilo neke druge forme, to je veliko pitanje. Komunizam je u predratnom periodu moderna ideja. Moderna ideja. Imate one salonske komuniste i tako dalje, tako dalje. Ona dobija na značaju time što ne zna se šta je u Sovjetskoj Rusiji, je li tako? Ne znaju se, mislim, ponešto provejava, ali naravno to niko ne veruje. I s druge strane, potreba za da nema povratka na staro. Niko ne želi povratak na staro. Znači, ni u redovima građanstva, ni redovima građanskih stranaka. I onda je veoma lako uklapati se i, pazite, onda brojnost tih koji bi nešto drugčije mislili, tako da svakako da ih ima. Ali i zastrašivanjem i raznim drugim. Znači, to je jedan onako splet najrazličitijih faktora uticao. Prosto oni su nestali sa političke scene. Znači, što posle izbora Demokratske, ostala je Narodnoseljačka stranka koja je, kako kažem, preko Dragana Ljubenovića još neko vreme istupala do 47. ali onda 47. svuda, čitav Jugoslaviju, vrše se razne vrste procesa i tako dalje. I prosto te seljačke takozvane stranke nestaju, vrši se suđenja i slično, oni se sklanjaju iz političke scene.
Hvala.
Ali,
poštovani slušaoci, naš gost je bila gospođa Nataša Milićević, istoričar, magistar. Do slušanja, s Bogom.